Děkujeme ti, Pane, za další nový den. Svěřujeme se do tvých rukou. Děkujeme ti za to, že jsi nás pozval k životu v následování. A my se to učíme celý život, nespouštět tě z očí a žít tak, jak ty si přeješ. A prosíme tě, abys nás to stále učil. Abys nám i dnešní den osvěcoval všechna ta slepá místa, která ve svém životě nevidíme. A kde by si toužil být ty také ten, který to spravuje a který je pánem všeho v našem životě. Prosíme tě, Duchu Svatý, veď nás. Amen.
Amen.
Tak v té první přednášce jsme mluvili o tom pokušení udělat modlu ze svého pozemského života. To má x podob. Jedna z těch podob je právě třeba ta modla zdraví. My se tomu nedivíme, prostě z hlediska třeba lidí tohoto světa. Protože když člověk nemá naději na věčný život, tak všechno je jinak. Ale my jsme vedeni k tomu, abychom skutečně znovu a znovu si uvědomovali, že na tomto světě jsme vlastně na zkoušku. Celý pozemský život je jenom zkouška. Máme před sebou celou věčnost. A věčnost to není ani 100 let, ani 1 000 000 let. To je něco, co si vůbec nedovedeme představit. A Pán chce, abychom celou věčnost žili šťastní ve společenství s ním. No a dnes se podíváme na další takovou velikou modlu a tou v našem životě jsou hmotné věci. To, čemu souhrně Bible říká Mamon. To, co je pro nás má být Božím darem a je, dokud to člověk nezačne vlastnit. Tedy lpět na tom a nedá hmotným věcem to místo, které jim nepatří. Text, který nás bude provázet jako základní, je v Markově evangeliu, 10. kapitola, 17. od 17. verše. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, protože měl mnoho majetku. Ježíš se vydává na cestu a ze souvislosti víme, že je to cesta do Jeruzaléma, kde Ježíš vydá Otci do rukou zcela sám sebe a opustí úplně všechno, aby Otec mohl znovu žít v životě svého stvoření, nás, konkrétních lidí. A na té cestě do Jeruzaléma ho následují jeho učedníci. A v té chvíli přiběhne nějaký člověk. Matouš zdůrazňuje, že je to člověk mladý, Lukáš, že je to člověk vznešený. Čili to je úžasná věc. Ze souvislosti se dovídáme, že je i bohatý. No to je partie, ne? Prostě rozumíte, ušlechtilej, vychovaný člověk, plnej elánu, s množstvím majetku, no který společenství by nezajásalo, kdyby zaklepal takovýhle jinoch na brány kláštera.
Toho potřebujeme, ne? Vychovaný je, peníze dá klášteru.
Jenomže pro myšlení evangelia je to pravý opak těch, kterým Ježíš říká maličcí. Protože je to člověk, který je v tomhle světě zaháčkovaný a spoléhá na sebe. Jedná nečekaně, přiběhl k Ježíšovi a poklekl před ním. Víte, Žid nikdy nepoklekal před nikým než před Bohem. Čili je to velmi silné gesto, kterým vlastně dává najevo, že uznává tu božskou moc v Ježíši. Zdá se, že ví, co chce, jenomže ono vždycky něco je navenek a něco je uvnitř. A Boha zajímá to, co je uvnitř. A mezi tím, co je navenek a uvnitř, je někdy veliká propast. Poklekl před ním a řekl, co mám dělat, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Mistře dobrý, tak jestli to bylo takový slušný vychování, nebo skutečně už Ježíš se zpovzdálí pozoroval a věděl, že je dobrý, je to takový hezký oslovení. Kdyby mě někdo řekl podobným způsobem, asi bych se na něj nehněval. A pán Ježíš to nepřijal. Proč mi říkáš dobrý? Dobrý je jenom Bůh. Proč ten pán Ježíš dělá takovýhle caviky a chytá za slovíčka? Zrovna nebyl dobře naladěný, nebo já bych se nedivil, protože ty jeho, co měl sebou, ty furt nic nechápali. Ale tohle pán Ježíš nedělá. Ale je to první okamžik, kdy toho mladého člověka konfrontuje s tím, co říká. A aby si uvědomil, že když něco vyslovuje, tak ta slova mají moc, za těma se něco skrývá. Že jestli opravdu to bere vážně a vidí v pánu tu božskou moc, protože před ním pokleká a říká mu mistře dobrý, tak to má nějaký konotace, to prostě má nějaký důsledky. Ježíš pak řekne svým učedníkům, ne kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království. A kdo koná vůli Otcovu. Jestliže připustíme, že Ježíš je Boží syn, no tak musíme brát vážně jeho slovo. A zvlášť to, který říká konkrétně mně, to není možný přestat poslouchat. To je horší, než kdybych radši nic neslyšel. A jestli ho nepovažuje za svého mistra, což zjevně uvidíme, že ne, tak mu takhle nemá říkat. Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? To slovo, abych zdědil věčný život. Ta otázka je na první pohled taky úžasná. Mně se moc lidí za mých 40 let kněžství neptalo na věčný život. A člověk by předpokládal, že by mohli. Většinou se mě ptají na spousty jiných věcí. A někdy i hloupatejch. A je dobře, je to tak. Učeníci se taky ptali hloupě, my se taky ptáme hloupě. Ale ta otázka je taková jako, mistře dobrý, co mám dělat, abych zdědil věčný život? Člověk by si volí ze všech 10, kdyby někdo takhle přijel a řekl, no konečně někdo není zahrabaný prostě tady v té hroudě a má na mysli ty boží věci, ne? A on je to úplně jinak. V srdci toho člověka je to úplně jinak. Víte, jak někdy vůbec nesouvisí to, co říkáme, s tím, co máme uvnitř. A to je něco, co toho pána Ježíše jako trápilo, protože věděl, že s takovouhle těma zbožnýma řečma se ten člověk do Božího království nedostane. My můžeme říkat, co chceme, když zatím není naše životní rozhodnutí a naše věrnost, tak ta slova jsou k nám jenom k přítěži. A teď říká, co mám dělat. To je taky hezký, ne? Je mladý, tak mladý mají makat. Vyhrne rukávy a pracuje pro Boží království. Jenomže my se k tomu dostaneme trošku víc ještě později. Ono to naše konání je také jednou velkou modlou. Protože podstata křesťanství není v tom, co já mám dělat, ale co mi nabízí Bůh. My jsme to dotáhli do takového paradoxu, že dneska spousta věřících lidí se myslí, že když chodí do kostela, vyznává hříchy, modlí se, snaží se dodržovat desatero, což tady za chvíli taky bude, tak ten Pán Bůh jako musí je přijmout. Teď oni si to zasloužejí. Ale my si nezasloužíme vůbec nic. Boží život v nás a věčný život, to je nezasloužený dar, který Bůh dává svým miláčkům, kteří nespolíhají na sebe a dají mu sebe. To neznamená, že člověk nemá nic dělat. Ale má dělat to, co po něm chce Bůh. Ale to je taková lehká přesmyčka, protože my, jak Boha neznáme, tak my přece víme, co Pán Bůh chce. A když to ještě dělám, co by víc chtěl? V tom rozhovoru se svými současníky v té eucharistické řeči, kterou jsme včera zmiňovali, když oni úplně vytočený doběla z toho, jak prostě mu nerozumějí tomu Pánu Ježíši, tak najednou z ničeho nic přešaltrujou a položí mu zajímavou a důležitou otázku. Jsem tak vděčný, že ten evangelista Jan to zaznamenal. Co máme dělat? Co je skutek Boží? A Ježíš jim odpoví, to je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal. Čili abyste se přestali motat kolem svého konání a abyste Bohu dali důvěru. To je skutek Boží. A abyste tu důvěru Bohu dali skrze Ježíše Krista, který přišel mezi nás, ukázal nám cestu, sám je cestou, řekl nám, co máme dělat, krok za krokem nás vede, zbavil nás hříchů, kletby, otevřel nám bránu věčného života. Je potřeba mu důvěřovat, to je skutek Boží. Čili dřív, než začnu ráno něco dělat, jako Ježíšův učedník mám znovu sám sebe odevzdat do Božích rukou. S plnou důvěrou, že on se o mě postará, že mě povede. A pak se můžu ptát, co mám dělat. Ale první skutek je, že mu důvěřuji. Je potřeba se otevřít Kristu, jeho osobě a všemu, co dělá a co koná, co říká. A Ježíš mu na to řekne, přikázání znáš. A teď jmenuje přikázání, je zajímavé, že jmenuje ty, která se týkají lidí. Že nemenuje vůbec ty, který se týkají Boha. Proč? Je to strašně jednoduché. Protože člověk, který ještě nevstoupil do osobního vztahu s Bohem, se z hříchů ve vztahu s Bohem vůbec nevyznává. Protože je přesvědčen, že je všechno v pořádku. To je tak, jako když budete žít úplně odpojení od sebe, tak budete mít pocit, že všechno funguje. Ale teprve, když začnete opravdu mluvit se svou ženou, tak zjistíte, že ne všechno funguje. A proto ty děvčata někdy tak sténají po tom, abyste si sedli a popovídali. A chlapi instinktivně se tomu brání, protože vědí, že mimo to, že
žena ví, jak na něj, takže ho pochválí za všechno, co udělal, tak v závěru mu zase řekne, co ještě neudělal. A co jako v pořádku úplně není, že jo. A to každý nerad slyší, protože se snažíme všichni, děláme, co můžem, a člověk v tom vztahu k tomu partnerovi musí dojít do skutečné jistoty, lásky a důvěry, aby se nebál toho, co ten druhej má v sobě a co mu řekne. Protože má jistotu, že ho miluje. A ve vztahu s Bohem je to taky tak. Problémy s Bohem začnou ve chvíli, kdy ho začneme brát vážně. V té chvíli najednou zjistíme, že on je jiný, než jsme si mysleli. Že po nás chce něco, co jsme nepředpokládali. Že mu nerozumíme. Že prostě jako je ten život nějaký takový jako složitý. A najednou zjistím, že ho... Teda jako myslel jsem si, že ho miluju, a najednou zjistím, že teda ta láska má velký rezervy. Že ho poslouchám a pak zjistím, že ne úplně ve všem. A začnu řešit vztah s Bohem. Ale člověk, který do toho vztahu intenzivně nevstoupí, tak prostě má pocit, že je všechno v pořádku. A to ten mladík zjevně byl. A proto mu Ježíš rovnou klade ty otázky týkající se konkrétních vztahů, protože tam vám ti druzí dají pocítit, že to není úplně v pořádku. Proč na mě řveš, že jo? Jo. Proč nemluvíš pravdu, proč se vytáčíš, proč to neudělal. Jo. Prostě nějakým způsobem v těch vztazích většinou to nějak narazí. A tak Ježíš mu říká, přikázání znáš. A všimněte si, co on odpovídá. Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ale Pán Ježíš se ho neptá na to, jestli ty přikázání dodržoval. On dobře věděl, že ne. A mohlo stačit, že ten mladíček konečně by se dostal k sobě. Ale jak je to... Ten rozhovor navenek, to je koncert dialogu Božího syna s tím, který je dokonalej. Jo. Ale všechno je jinak. Proč? Protože ten kluk neví, kdo je. Vůbec není sám u sebe. Žije v bublině toho přesvědčení o sobě, o Bohu. Používá náboženský fráze. Ale on se vůbec nesetkal se svým srdcem. A stačilo by, kdyby on řekl, no mistře, znám to, to znám od dětství přece. Ale víš, prostě jako někdy se něco nepodaří. A v té chvíli by už Ježíš s ním mohl mluvit. Ale on pořád mluví s tou fasádou. Nemůže se dostat k srdci toho člověka. A to je klíč k tomu pochopení, co se děje dál. V té chvíli Ježíš na chvíli přestane mluvit a podívá se na něj pohledem, který ten člověk nemohl zapomenout. Evangelista Marek říká, že na něj pohleděl s láskou. Je zajímavé, že ostatní synoptikové, Matouš i Lukáš, kteří ten příběh taky mají, můžete si ho najít v evangeliích, tak tento detail vynechávají. To vede k některé exegety k domněnce, že tím mladíkem byl sám Marek. Že totiž, když se na vás někdo podívá pohledem, který je skutečně těhotný láskou, tak nejste-li úplně natvrdlí, tak to vnímáte. Třeba tomu nerozumíte. Ale to i mezi lidmi se může stát, že se na vás někdo tak hezky podívá. Vzpomeňte na to, jak se na nás někdy dívají malí děti. Jo? A můžete mít starosti a všechno a problémy a bolet vás záda. A to dítě se na vás podívá a tady v srdci se vám něco rozehřeje. A i když je ten člověk prostě doví jaký, tak najednou se usměje. Že ten pohled je odzbrojující. A takovým pohledem se ten Ježíš podíval na toho Marka, teda nejspíš toho Marka. A on na to nejspíš nezapomněl, proto to napsal, že jo.
pohleděl na něho s láskou. Protože ten pohled lásky, to je nejsilnější Ježíšova zbraň. Za tím pohledem se totiž skrývá celá Ježíšova osobnost. Pán Ježíš se vždycky díval pohledem lásky. Ale on se nejen díval, on také všechno dělal z lásky. Všechno. Když čtete evangelia, nemusíme rozumět jeho jednání, ale jedno víme. Byl to projev lásky. I vůči těm farizeům a zákonníkům. Jeho slova, i když jim nerozumíme, jak jsme včera naznačovali, některá slova jsou tvrdá pro tvrdá srdce, že jo? Tam narážejí. I když jim nerozumíme, jsou to slova lásky, i když jsou to slova těžká. Takže se na ně Ježíš takhle podívá a pak řekne šílenou větu. Jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj. Za prvé to jedno. Člověk by měl pokušení říct, ne jedno, ten jeden, o kterém Ježíš mluvil. Jen jeden je dobrý a to je Bůh. Protože jestli nám něco v životě chybí, tak je to Bůh. Jeho láska. Máme ho málo. Málo ve své mysli, ve svém srdci, ve svém životě, ve svých emocích. Jsme pořád plni sebe. Proto se máme sebe zříkat, aby Bůh mohl zcela obsadit naše nitro. Nám chybí Bůh. Jedno ti schází. A já nevím, jestli chtěli byste slyšet každý z vás, co vám schází konkrétně, kudy vede ta cesta k tomu, aby Bůh mohl být Bohem vašeho života, tak se Boha ptejte. On vám odpoví, každému jednotlivě. A u toho mladíka to bylo to, že měl moc majetku. A to si musíme vysvětlit, u toho se musíme zdržet. Za prvé je zajímavé, že mu to pán Ježíš říká i ve chvíli, kdy dobře věděl, že on toho není schopen to opustit. A mnoho věcí po nás chce pán Ježíš v evangeliu a my toho nejsme schopni. A nejhorší je, když se člověk otočí tak jako on, svěsí hlavu a od pána odejde. Nebo jak ty lidi ve včerejším evangeliu, tvrdá je to řeč, zbalili se a odešli ti učeníci. Protože v té chvíli zůstaneme sami. Ten jinoch odešel se svým smutkem a se svým vztahem k majetku. Ani jedno nepřinese člověku štěstí. Ale proč mu to ten Ježíš říká, když věděl, že toho není schopen? Protože doufal, že ten člověk s ním aspoň o tom začne mluvit. Že mu řekne, ale to není možný. Prosím tě, tak buď to byl svobodnej, tak to byl majetek po rodičích. Nebo byl ženatej, tak měl ženu a děti. Tak měl nějak argumentovat. Měl prostě jako, ale chápete, ten člověk byl tak přesvědčený, že všechno dělá dobře, že vůbec nepřijal to Ježíšovo slovo. Naštěstí tam byl ten pohled lásky, protože to si myslím, že nakonec způsobilo, že jednoho dne prostě k tomu pánu došel, že jo. Pokud to byl ten Marek, tak to je velice povzbudivý příběh, protože o Markovi máme ještě jednu takovou tajemnou zmínku, zase v Markově evangeliu, a to je v Getsemanské zahradě, kdy prostě on tam zpovzdálí sledoval ty učedníky a když tam přiběhla ta exhorta prostě těch vojáků a to, a zašly tam ty šarvátky, tak chtěli chytnout i jeho. Ale on měl před sebe přehozený jenom prostě nějaký vnější oděv, tak strhli ten oděv a on nahej běžel domů. O tom tam je zmínka v těch paších. A zase to má jenom ten Marek. To znamená, že on prostě od té doby nejspíš ty učedníky nějak sledoval až do toho Jeruzaléma. Že mu to prostě nedalo spát. A možná to znáte, že někdy vám prostě pán položí na srdce slovo, které vás na jednu stranu štve, na druhou stranu prostě vás trápí, protože nevíte, co ten pán tím chtěl říct, a přitom víte, že se vás to týká. A to byl ten případ toho chlapce. A on to prostě nevzdal. A tam mu nakonec asi došlo teprve v těch Velikonocích, která bije. Ten pohled lásky je strašně důležitý, protože hejte, my jsme stvořeni z lásky a pro lásku. Z lásky žijeme a na lásku se učíme odpovídat. A nakonec ten věčný život v nás začne, když tu lásku, kterou přijímáme od Boha, začneme dávat druhým, tak se nám otvírá celá věčnost. Když neseme tu pečeť Boží, že jsme lidmi lásky. A ten majetek, ten musí té lásce sloužit. Budeš mít poklad v nebi. To je klíč k pochopení, co s tím majetkem. A nakonec nám stejně zůstane jenom to, co rozdáme. Ne to, co jsme nashromáždili. To nám bude přítěží. A když Ježíš říká, pak přijď a následuj mě, tak to znamená, že ten majetek mu bránil, ten vztah k tomu majetku mu bránil, aby mohl následovat Krista. Ono, jako mezi námi, když máte hodně majetku, tak vy, co třeba spravujete nějaký statek, nějaký hospodářství, dobytek, dům, tak víte, že je to strašná starost. Že to prostě jako vám to slouží. Jo? Ale když máte dobytek a odjíždíte na dovolenou, tak musíte zajistit, aby se o něj někdo postaral. Někdy se musí postarat někdo i o pejska, který ho necháte doma. Jo? Není to jen tak, všechno, co máme, tak jako vyžaduje nějakou péči. A teď jde o to, jak moc to okupuje naše srdce. Hned na to, jo, ještě ten Marek říká, ten chlapec svěsil hlavu, jo, přestal se dívat do těch očí Ježíšových. To je klíčový moment. Ve chvíli, kdy přestáme vnímat tu intenzitu osobního vztahu s Bohem, se ponoříme do těch svých neočištěností. A zůstane nám ten smutek. A pak i ten majetek, no, který nám samozřejmě nepomůže, protože to, co nám dává život, jsou vztahy. Vztahy lásky. A pak pokračuje ten Marek, že Ježíš se rozhlédl po těch učednících a teď viděl, zjevně viděl, jak oni jsou vyděšení, že prostě tohodle nadějného chlapa on pošle pryč a ještě říká prostě takovýhle věci. A teď ten pán je taky nešetřil. Rozhlédl se po nich a řekl jim, jak těžko vejdou do Božího království ti, co mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila, že byli jak praštěný. Protože v celé židovské tradici se majetek považoval za znamení Božího požehnání. A teď tady tenhle ten jejich mistr říká něco, ale úplně z jiného soudku. Ježíš jim ještě jednou řekl, dítky, jak těžké je vejít do království Božího. A teď řekne větu, na kterou si lámou exegete hlavu celou dobu. Snáze projde velbloud uchem jehly, než do bohatý do Božího království. Tak mně se nejlíp líbí ten výklad, že to prostě ten pán Ježíš v té chvíli vyhrotil. Že skutečně řekl absurditu, aby jim došlo, že to myslí vážně. Že skutečně to bohatství nám brání. Že to není jenom tak nějak, ale že je to fakt. Ale na rozdíl od toho mladíka, ti učedníci s tím Ježíšem mluví. Takže mu řeknou, no tak kdo teda může být spasený? No nikdo. No došlo jim to, kluci nebyli úplně hloupí. Nikdo nemůže být spasen, protože každý má majetek a každý na něčem lpí. Ale Ježíš řekne, ale co není možné u lidí, je možné u Boha. U Boha je všechno možné. A jakým způsobem je možné, aby bohatý vešel do Božího království? No, aby když pochopí, že to, co dostal, nepatří jemu, ale že to má proto, aby tím majetkem sloužil svý rodině i druhým. Protože všechny věci, které máme, jsou proto, abychom prokazovali lásku. K vysvětlení toho je velice důležitý text v 16. kapitole Lukášova evangelia, a to je podobenství o nepoctivém správci, kterému se tak těžko rozumí. Je to podobenství, které Ježíš říká svým učedníkům. To je taky důležitý vědět, že to říká jim, právě těm, kteří měli takový problém s tím majetkem. Pochopení toho. Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal si ho a řekl, čeho se dopustil, sloč účty ze svého správství, protože dál nemůžeš být správcem. A správce si řekl, co budu dělat. Kopat se stydím, žebrat se stydím, žebrat, teda kopat neumím, žebrat se stydím. Já si říkal, to by byl panáček, ne? Já taky neumím moc kopat, žebrat se taky stydím. A tak musím na to nějak přijít, jak to udělat. Jo? A teďka si zavolal ty dlužníky a začal prostě upisovat z těch jejich dluhů. Co se v člověku normálně ozve? To je dacan, ne? To je dacan. Tak on tam celý život krade a na poslední chvíli ještě víc. A teď by člověk čekal, jako co ten pán Ježíš s tím udělá, ne? A on řekne, že ten pán v tom podobenství pochválil toho správce, že je to prozíravě. Se říkáme, no tak naštěstí to nebyl pán Bůh, který ho chválil. No. A k tomu pán Ježíš řekne, že lidé tohoto světa jsou prozíravější než lidé světla, než jeho učedníci. Takže nakonec ho vlastně i ten pán Bůh pochválil. No to je skandální. To podobenství totiž mluví o tom, že ten bohatý je obrazem Boha. Ten správce, to jsme my všichni. Protože nikdo z nás nemá nic, co by vlastnil. My jsme přišli nahatý na svět a bez ničeho zase odejdeme. Prostě nemáme nic. Všechno je nám svěřeno do správy. A ne vždycky s tím, co nám pán Bůh svěřil, jsme zacházeli dobře. Stejně jako ten správce v tom podobenství. Ale co bylo to prozíravé jednání? Že konečně ten, kdo kradl a hrabal pod sebe, dal konečně něco i těm druhým. Ospravedlnění majetku je možné jenom tehdy, když se s ním dělíme s druhými. A to je klíč k tomu podobenství. Protože jinak nám to bohatství tak zatíží srdce, že nebudeme schopni. Ještě, abychom si to trošku zkomplikovali. Takže ten Ježíš nakonec řekne, že ho nemůžete sloužit Bohu i mamonu, nebo v tom podobenství o tom sedlákovi, který se mu urodil a teď postavil ty nový stodoly a je, spij, hoduj, máš postaráno na mnoho let. A Pán Bůh řekne blázne, že jo, blázne. Čí bude to, co si nezhromáčil? Této noci vyžádám tvou duši. Kdyby ten člověk vystavil ty stodoly proto, aby mohl rozdávat těm, kteří nemají, tak všechno bylo v pořádku. A jak to teda ten Pán Bůh zařídí, když teda nám svěřil někomu víc, někomu míň, chce, aby jsme to sdíleli, aby jsme pomáhali těm, kteří nemají? Jak to chce zařídit, aby jsme teda pak jako my měli dost, když se nemáme zajišťovat? No slibuje, že se o nás postará. Když Petr slyšel tu řeč, tak jak to tam máme, to Marka, o tom velbloudovi a o tom, že u Boha je všechno nemocné, u Boha je všechno možné, ne u lidí, tak z něho vypadne, pane, ale my jsme opustili všechno, co teda budeme mít? Najednou si uvědomil, že když oni teda odešli a nechali tam ty sítě a ty lodě a ty ryby, z čeho budou žít? A co Ježíš říká? Kdo opustil? Tím správným způsobem. Rodiče, děti, pole, dům. Stokrát víc dostane. Já nevím, jak vy. Já bych nechtěl mít 100 polí. Ani 100 domů. Svým způsobem obdivuju tyhle ty lidi. Víte, ono mít i 10 prostě jako hacient na francouzský riviéře. Teď to nemůžete užít. Musíte tam mít personál. Možná, že se dostanete do jedný, do dvou, jednou za rok. Jo. K čemu to je? Proč to ten Pán Ježíš říká, že budeme mít všeho 100? A ono 100 dětí taky, jako mezi námi. Všechno má svý meze. No to je možný pochopit jediným způsobem. Že totiž ve chvíli, kdy já to všechno, co mám, svěřím Bohu do rukou, i vztahy, i hmotný majetek, i svoje nadání, i svůj čas, a uděláš to taky ty a ty a ty, tak se nám to, co jsme měli, stane společným majetkem. To, co zažívala prvotní církev, když dávali věci do společného. Všechno měli společné. A proto nikdo neměl hlad. A já si myslím, že to je věc, kterou nějak částečně zažíváme a částečně máme před sebou. Že když v důvěře všechno svěříme Pánu, tak se na ten svůj majetek začneme dívat jiným pohledem. Začneme vnímat, že to máme pro ty, kteří s námi společně jdou za Kristem a jsou chudí a nemají. A víte, co Pán Ježíš řekl té situaci v Betánii těsně před Velikonocemi, když ta Marie mu umejvala ty nohy a ten Jidáš se tam jsme mohli prodat a 300 denárů a dát chudým. 300 denárů je hodně, bylo to hodně. Celoroční mzda, násobte u nás. A Ježíš řekl, nech je. To vykonala k mýmu pohřbu. A chudé, ty máte vždycky sebou. Stačí mít oči otevřený. Máme kolem sebe tolik lidí, kteří jsou na tom hůř než my. A ne vlastní vinou. Tolik potřebných. Jsou lidi, kteří si kvůli svým postižením nejsou schopni ani nakoupit. Ať jsou to lidi s úzkostnou poruchou, důchodci. Jsou lidi, kteří si nedovedou některé věci zařídit, obstarat, někam se dostat. Je úplně normální, že člověk, který je zralý ve víře a odkojí a vychová svoje vlastní děti, tak se začne rozhlížet prostě, co po něm Pán Bůh chce. Že může z toho, co mu Pán Bůh dal, taky konat dobro. A je to jediný způsob, jak nám věci tohoto světa nebudou bránit ve vstupu do království, ba naopak. A my tě, Pane, prosíme, abys nám dal tu pravou moudrost, jak zacházet s věcmi tohoto světa. A především, abychom nikdy nestratili ten tvůj pohled lásky. Abychom nepřestali slyšet, co nám říkáš. A nepřestali poslouchat. Protože ty se chceš postarat o všechny a zvlášť o ty nejpotřebnější, ale také skrze nás. A tak tě prosíme, veď nás svým duchem a dávej nám podíl na své lásce k těm nejpotřebnějším. Amen.